Tayyip Liyer, Adalet Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 23. apreli. Adam hukukları ve sağlık programmalarımızı eşittirmeden odol, men Nazar Hudaiverdi günün sağladığın teyarelikleri bilen tanıştırmak için. Başta haberlerin kevirinin kıyıkçı mazmuni. Türkmenistanlı uruş veteranlarına yübeley medal, kımmat bahalı soğukatlar koşurlar, pensiyeler kaldırlar. Ermenistan Türkiye ile katnaşıkları kadılaştırmak prosesini tohtu diyar. Birleşen Ştatlar taktik yadro yararlarını günmatar Avrupa'dan çıkarmağı planlaştırmayar. İnni şu hembeyle kavarların doğuları akmazmonu ile tanıştırıyar. Türkmenistan'ın prezidenti 1941-45 yılların büyük vatançılık uruşuna kazanılan yenişin 65 yıllığı münafibetli, fiilaklamak hem soğuttur oğuşurmak varadakı karara gol çekti deyip Türkmenistan 6 asır internet sahiti ediyar. Şol karara layıklıkta vatançılık uruşunun veteranlarına 1941-45 yılların büyük vatançılık uruşuna kazanılan yenişin 65 yıllığına diyen medal koşurlar. Ondan başka veteranlara, vefat bulan eskerlerin iyidinle kalan ayarlarına Türkmenistan'ın prezidentinin adından 200 manat pul hem kımmat bahalı soğukatlar koşurlar. Şöyle de Kur'an oğlu Berdimuhammedov 1. mayıdan başlap, kuruş veteranlarının, iyidinle kalan maskalalarının, tiyilde zahmet çeken veteranların pensiyelerini 20% yukarılandırmak varadakı permana kol çekti. Ağdalan adamlara ayda 638 manat mücverine pensiye bellenecek diye permandaydılar. Manastaki Amerikan Harbi Bazası'nın ıkbalı bilen bağlı islenlik kararın son kabul edilecektiğini, Oğanistan'a yük taşımakta mühim ehmiyete bolan bazadan uçuşların baki fakimiyetten çeliştirileli veri adalanlığını Kırgızistan'ın vaktayın hükümeti aydiyar. Vicepremier Ömürbek Tekebayev Reuters agentliğine Manas varadaki islenlik karar oktyabr ayında olacak saylovlardan son kabul ediler dedi. Hazırki geçiş hükümeti dövründe harbi bazanı ulanacaktığına Washington ınan yer deyip Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Hillary Clinton aytti. Yerevan Ermen-Türk protokolünün aşağını koyun kolunu iyine almadı. Yönü Ankara bilen katnaşıklar kadılaştırmak prosesini tohtu diyar. Ermenistan'ın prezidenti Serge Sarkisyan İnternet arkalı halkı yüzlenmesinde bir yılın devamında prosesi Türkiye'nin tüyüncünlüğü salındığını, önünden şart koymadan prosese başlamağı onun tayyar değerliğini, Ermeni genosidini ikrar etmeyenliğini belirleyip, dokumentlerin tasdiklenmek prosesinin de tohtadılacaktığını aitti. Şol bir vakti de Sarkisyan, Birleşen Ştatların Fransiyanın orsiyetin yolbaşılarına, Ermenistan ile Türkiye arasında hakkı katnaşıkları kadılaştırmakta verin kömek için minnettarlık bildirdi. Birleşen Ştatlar yakın vaktlerde üyelerinin taktik yadro yararlarını günmatar Avrupa yurtlarından çıkarmak planlaştırmayar deyip Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Hillary Clinton aytti. Düğün talihinin açılan NATO Ağda yurtların daşarı işleri ministerlerinin samitinine çıkış edip Clinton dine Moskva bilen ılağlaşık kazanılan yağdayını yadro arsenallarını azaltmanın mümkünlüğünü belledi. NATO'nun baş sekreteri Anders Fok Rasmussen öz çıkışını Demirgazık Atlantik Soyuzunun ehli yurtlarını korar yali raketadan korunuş sistemasını döretmeye çağırdı. Samitte Oğanistan meselesi maslahatlaşılıyor. Ministerler NATO ağdalık boyunca hareketlerin planını Bosnia-Hersegovina vermeyi ılağlaştılar. Orsiyetin Karadeniz flotunu Kırım'da 2042 yılı çenini saklamak vardı da Ukrayna ile gelinen ılağlaşığı makullatmak için şu gün Orsiyetin prezidenti onu devlet duymasına tavşırmakla karışılıyor. Düğün Premier Minister Vladimir Putin'im şertnamanı tasdiklamağa deputatlar çağırdı. Orsiyetin hem Ukrayna'nın parlament başlıkları şertnamanı tasdiklamağı işini bir günle hepten ikinci günü 27. aprelde geçirmek ýaly ýalalaşdylar. Ukrain oppozisiýasy bu şertnama garşy çykyş edýär. Oppozisiýa wekilleri sesberişlige ýol bermeýärdi, ýokary radanyň tribunasynyň münmerniň öňüni böwetlejekdigini aýdýarlar. İranın qarşısına täze sanksiyaların giyirdilmegine Xitay razılyk berdi diýip Birleşen Ştatlaryň vitse prezidenti Joe Biden aýtdy. ABC telekanalyna eden çykyşynda Biden İranın ähli çäkden çykyp hiç wagt bolmadyk izolyasiýa düşenligi baradaky pikir bilen ilkinji gerek bütün dünýäniň ılalaşýanlygyny belledi. Dünya jemgeçiliginin talaplarına Birleşen Milletler Uramasının täze sanksiyalar baradaky haýwatlaryna garamadan İran häkimiýetleri urany baýlaşdyrmak işini dowam etdirýär. Hormatly radio dinleyijiler, siz gün efirde günün sagadyn täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Olary Nazar Hudaýberdi taýýarlap sizin dikkatiňize getirdi.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleyijiler. Men Ýogşan Anurwan sizi Pragadak studiýadan adam hukuklar programmamy dinlemäge çagyrýaryn. Gurluşuklar we jaýykyşlyk ýaşaýjylary aljyratmagyny dowam etdirýär. Ara gatnaşyk hakynda täze kanun we adam hukuklary. Bugünkü adam hukuklary programmamyzda şu temalardan gurrun edýäris. Türkmenistan garaşsyz ýurt bolup tutumly gurluşuklara başlary bäri ilatyň ýaşap oturan ýa täze salan jaýlarynyň ýykylmagy tassyn adaty da degurly. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy uramasy aprel aýynyň başyndan Aşgabatda ýene-de hususy jaýlaryň ýykylmagy başlanandygyny ýazýar. Aýdylmagyna görä bu gezek Türkmenistan şaý ýoly bilen Hudaýberdiýew köçesiniň çatyrygynaky, Woda kanalyň töwereginäki we Çehow köçesindäki 29-njy mekdebiň golaýynaky jaýlar ýykylýar. Türkmen inisiatiwasy topary bu gezek hem hususy jaýlaryň hem köp gatly jaýlaryň ýykylýanyny, ödem ol jaýlarda ýaşaýan adamlara olarky ýaşaýyş meýdanlaryna laýyklykda we kanun esasynda jaý berilmeýändigini ýazýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Muhammedow bir sözünde adamlara öňünden jaý salyp bermän olaryň ýaşap oturan jaýlarynyň ýykylmalylygyny aýdypdy. Türkmenistanda ýaşaýan jurnalist Döwlet Murat Ýalgulyew prezidentiň bu sözlerinin bir wagty durmuşa geçirilip hem başlanan ýaly görnüşini. Emma soňky döwür bu sözleriň ýer tutman başlanyny aýdýar. Sowet döwründe hem täze guruluşyk proýektler sebäpli jaýlar ýykylardy. Aýdaly Aşgabatda ýerlenmesinden soň gurulan wagtlaryň jaýlar ýuwaş-ýuwaşdan ýykylyp olaryň ýerine başga has döwürwap jaýlar salynypdy. Ýöne şol döwürde jaýy kylýanlara köp gatly jaýlardan kwartira ýa-da başga jaý salmak üçin ýer berilerdi. Ýer alan we jaý saljak adamlara guruluşyk materiallaryny almak üçin karyl pul berilerdi. Guruluşyk materiallaryny öndürýän ýa ilaty bölüp berýän edaralar ýer alan adamlara nowat esasynda gerekli guruluşyk materiallaryny bererdiler. Türkmen medeniýeti Aşgabatyň garaşsyzlyk ýyllaryna urlukan guruluşyk meýdanyny öwürlenýäni, ýurdun paýtagtynyň bolsa ýyl-ýyldan gödürleşýändigini ýazýar. Garaşsyz jurnalist Döwlet Murat Ýalgulyew bu işin dowam etdirilýändigini we käbir jaýlaryň ýykylmagyna sebäp bolýandygyny aýdýar.
Ne her ki doğru birin görüp görende aklamır mesela huzar verdi üstünden Türkmen maşı köçesine çatırılma şu yolu bir yer. Ya üçün üç tane kıy, yol kıy, cay, kıy, dördü tane caylar yıkanını gördük oldu. Ya bir tarafı köçesinde de çok kâmır caylar yıkılıyanlı hakkında bağlılmaklar var yol orasında.
Prezident Berdimuhammedow Golaýda geçiren hökümet maslahatlarynyň birine Aşgabat şäher häkimine bir kanun urulan jaýlaryň köplügi sebäpli käýinç bermeginden çen tutulsa, paýtagtyň durgun täzelemek ýene bir topar adamyň jaýynyň ýykylmagyna sebäp boljagy çalym edýär. Elbetde, şäheriň döwürüp aplaşdyrylmalygy, täze guruluşlaryň zerurlygy barada görnüň ýok. Ýöne ol guruluşlar häkimiýetlere ýylatyň ýaşaýyş şaýlarynyň elle örülmesizligi, hiç kimin öz emlägynden bir kanun mahrum edilmelerli warada kanunu bozmagy hukuk bermeýär. Aşgabatdan olsun habarlara görä jaýy kylýan adamlara diňe bir ýagdaýdy. Jaý bilen bagly hemme dokumenti düdük bolan ýagdaýyna başga jaý berilýär. Aýdylmagyna görä bu meselede häkimiýetleriň elini güýçlendirýän, jaý ýetini bolsa alasyz goýan bir topar mesele bar. Karasız jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyw hukuk meselelerini biriniň niýaz töwereginde jaýlara degişli dokumentleriň dogry berilmeliligi bilen baglanşyklygyny aýdýar.
Jaýy dokumentleri düzeltmekde mowal bermek bilen barşyrmy dokuz tuhun altyncy tuhun edici ýyllarda gadagan edilmiş bolan soň hatda da mowal ýaly rast bilen adamlar ýa hata işgilşi bolmy ýa da ýokary wuri pelolmy ýa da par keşkeş bilen mowal ýazgylar. Çoğun adam oval derlene, çoğun son kurulunca anadır hilbi kanun yarmıştır. Ama olur millet yerine ya da cahil satılanlarına cahilin kanunu yoluna satılan sahibi.
Cahillerin yıkılma gülenini örüyen ikinci bir kıyınçalık adamlara uzak vakitla cahaya millet yerlerinin verilmeli güleni ağlı. Sebebi bu yağday odol 2 ya 3 otoğul cahide yaşayan maskalanın ösü örüngap köpölmeğine ve maskalanın teyadak dağlarının hem sol bir cahaya yazgı edilmeğine getiriyar. Bu olsa kanun esasında odol 2-3 otoğul cahide yaşan maskala has köp otoğul cahide verilmek zerurluğunu örüdeyar. Devlet Murat Ýazgulyw, öý kitabı olan adamları 4 otoğul hususa yıkılsa, onun aptalından maskalanın giyinleme esasında vurulan koşmusuz aylar hasap almazdan, degişli meydanlak zayin yerin verilmek düzgününün saklanılmağı çalsılayanlığına aydiyar. Yönül, şeyle dilen yağdayındak hem ilatın emlak hukuklarının bozulayanlığını öne sürüyar.
Yani 4 konutlu hususu cahin olsa 350 bin, 400 bin dolar. Ama sana 4 konutlu cahin itaizden derseler, onun bakası 250 bin dolar.
Gepler Adatly Radiosi Adam Hukuklar programmamyzyň dinleýärsiňiz. Gurluşuklar we ilatyň emlak, jaý hukuklary baradaky söhbetimizi dowam etdirýär. Yerli seçmelerden okşayan maglumatlara göre Aşgabat şehrine urulayan jaýlara 1996-97 ýyllardan soň öý kitabynyň düzgüli berilmezligi we häkimetleriň bu ýagdaýdan peýdalanmagy häzir bir topar adamyň jaýyny, emlagyny elinden gidermegine alyp gelýär. Sebebi, Hedir Kereke'de diyen düzgüne göre 1996-97 yıllardan son kurulan cahilerin köpüsü dokümentinin düzgü değerliği sebepli bir kanun kurulan cahiler oluyor. Devlet Murat Ýazgulyw'un fikrine göre devletin bölüp veren yerine cahil alan adamların cahilerinin bir kanun hesaplanmağı ve onların cahisi koyulmağı kanuna layık gelmiyor. Ol bu meselede Prezident Berdi Muhammedow'un häkimet başına geçen döwrüne başlanan kanun çemeleşmeden uğrarınsa günahlinin oduna bir günahını yakmak praktikasının sonlanmağına peyda edeceğini aydiyar. Türkmen payitahtının tasdiklanan baş ösüş planı var. Emma muna varamazdan her gedekki cahaya yakışlık karasılmayan vurdat doluyar. Öden dini cahilerin yaşayıcılar sünnel, eysem şehir resmiler sünnel bir karasılmadık zahat doluyar deyip Türkmen inisiyatifası ediyar. Elbette, Türkmenistan'ın akı zayi yakışlıktığını Aşgabat ile çayaklanan ok. Eğitim, yurdun beylik yerlerine hem kuruluşuklar ya başka sebepler esasında zayilerin yıkılayanlığı. Sol ruvalıkta emlak eylerine degişli kompensasiya verilmeyenliği var da havarları okşayar. Emma mağlumatları var da zayi yıkılayan adamlar, emlakını yitiren rayetler nemçünler dımyarlar. Eýsem, her soňky gelen häkimet, öňki häkimetiň beren ýerini ýa öňki kanunlar esasynda edinilen emlägi bir kanun hasap etse we öz täze düzgünligi giritse we ol düzgün bir topar adamyň konstitusion hukukuna ters gelse, Türkmenistan adam hukuklary boýunça boyun alan halkara borçlaryny yerine ýetirýän ýurt bolup bilermi? Bu arada kim näme pikir edýär? Pikirleriňizi, bellikleriňizi, teklipleriňizi garaşýarys.
Adam dinleyiciler Azatlyk radiosu bilen mobil telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Bizden SMS üçin nomerimiz koşmak 7-906-793-60-74. Gaýtalaýar, koşmak 7-906-793-60-74.
Gepleýär Adatly radiosy. Adam hukuklary programmamyzyň dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň häkimet çalşandan soň kanunlaryň dünýä standartlaryna deňleşdirilmegi, adam hukuklarynyň kanun esaslarynyň berkidilmegi barada tagallaw edilmäge başlady. Türkmenistanyň ara gatnaşyk hakyndaky kanunynyň täze redaksiýasynyň kabul edilmegi hem şu ýagdaý bilen bagly. Ýöne Türkmenistanyň kanun maddalarynyň kağıt ýüzünde galýan halatlarynyň hem az däriligi aýdylýar. Aýdal türkmen kanunlary halkara standartlaryna bolşy ýaly raýatlaryň telefon, poşta ara gatnaşygynyň arasyna girmäge hiç kime ruhsat bermeýär. Emma Türkmenistan'ı dasar yurt havar seri isteleri, hususan azatlık radiyatı bilen hizmettaşlık saklayan adamların telefonları ilgi derli bağlanıyor. Ara katnısı bu arada kanunun tedir adaksesi hem doğa medyan hukuk kurulmaları var arada hukuk meselelerine uğranayan Aşgabatlı jurnalist Aşırul Bayrihun Erzek kurulumundan lalim.
Bunun bir aydan uğrak vakit olur Türkmenistan'ın ara katnısı hakkında kanunu tedir adaksesi kabul edilip günlülük gaziyetlerin üstülen arayetlerin dikkatine yetirli. Benim fikrimizce kanunun 55 maddesinden 23.si rayetlerin hukuklarına has mühim dahillidigi üçin gurulunu etmege değişirler. Bu madde aragatlaşın sırı deyilip attandırlar. O 4 bentten ibarettir. Maddanın birinci bendinde hat alışmağın, telefon gepleşiklerinin, posta ulgomlarının, telegraf ulgomlarının, havarların sırının kepilindirliyenliği aydılar. 23. maddanın 1. bendinde kepillendirilen sırları onun 2. bendinde keşfetlenişi yani Türkmenistan'ın kanunçılığını göz önüne tutulan haritlerde şekillendirmeye yol veriliyor. Şol kanunçılığın sanavi aragatış hakkında kanunla verilmeyen son rayetler için telefon gepleştiklerinin dinlenilerinin yani sırının açılmağının belki de yayılmağının kanuni esaslı belli olman galiyar. Bu arada hiçbir idara düşünürüş vermeyer. Maddanın 3. bendinde telekomünikasyon ve posta aragatlaşık ulgomları arkali verilen maglumat hemde resmi namaları bilen tanışmak aperitif aktarış işini amalı aşırayan idaranın yolbaşlarının birinin esaslandıran kararı boyunca ve dine prokurorun sanksiyası ya da kaziyetin çözgüsü esasında amala aşırılar değiller. Eysem bunun bir yarım yıl oğul vakta çelli azatlık radyası bile hizmettaşlık ediyerlerin öy telefonlarını ilki dinlemek sonra da seyretmek işi prokurorun ya da suzun çözgüsü bilen amala aşırılıp gelinirken. Eğer şeyle olsa onu kuçaklayan rayet prokurorun sanksiyası bilen tanıştırılmasa da kaziyetin çözgüsü bilen hükmen tanıştırılmalı yani. Yönü, öy telefonları bir neçe aile işledilmedik. Hatta kendilerim işledilmeyen rayetler olurdan bir haber galiyarlar. Sonki bir iki yılla yöy tokulluklar öz taktikasını bir neme ütüden şekilli. Ne görem ellerde kamil teknoloji, teknika düşünmelerli ya da başa yurtlu spesyalistler olara kömüle gelinmelerli. İnni rayetlerin en çemesinin öy telefonu önkü yağlı doğru semedilmen yine halkara gepleşiklerinin uğruyu beklendiler. Bu çeklendirmenin kanunun esasının bağırdığını ılınmak kıyın. Eğer de kanuna dayanlayan olsa onu amala aşırayan idara bolmanla düğüş yağlı kellesini kuma soksa da iyidini açar dahirin. Hava hazır ki dövürde öy telefonlarına alternatif ara katlaşık serişteleri bağır. Bu bağlamda ayrıtınım Rusya Federasyası'nın Türkmenistan'ı iyi çalıp bayan MTF kampanyasını ağlamak olur. Ama onun hem halkarı telefon gepleşiklerine beryen mümkünçülüğünü yüzü perdeli haysidir bir yürü tokulluk yoku çıkarmaya başladı. MTF'nin telefonları öyünkü yağlı yurdun içinde işleyip dursa da yurdun daşından can gelip gepleşecek gümanın yok. MTF'de açtıran telim telefonu arkalı halkara telefon gepleşikler hizmetinden peydalanıp bilmeyen ayetler sanardan köpüllü mükediyen. Bunun özü Türkmenistan'ın aragatnaşık hakkında kanunun 23. maddesinde adam hukuklarının ehlimumi carnamasının her bir adamın islenik serişler arkalı ve devlet serketlerine karamazdan informasyon ve ideyeleri gözlemeye, almaya ve yayratmaya hukuku vardır diyen 19. maddesini göcek bulmaktır. Asliyetinde aragatnaş kakınlaki kanunun 23. maddesi esası kanunun 25. maddesinden gelip çıkıyor. Onlu olsa her bir adamın hat havarlarının telefon ve beyleki aragatnaşıklarının sırrını saklamak düzgürlerinin bozulmağından korunmağı kuğuyu bağırdır değiller. Yönü bizim yurtumuzda şeyle korunuşa yol verilir mi? Yine gep şunla.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabat'tan Asırgulu Bayrı'yı dinlediniz. Şunun bilen adam hukuklar programlarının yeni bir tanının sonuna geldik. On tayyarlan hem Rağda Studio'dan alıp varan yoksan anıvır var. Yeneki efir dostuklarına senli hoş sağlıkta varım.
Gepleyer Adatlık Radyosu sağlık programımızın gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısımına malum etni kutlayan adına da rak keselinin görümü kulp artıyar mı diyene mesele ünsünüzü çekez. Rak keser var adı Lukmana Nerede Danatarımın malumatını devamını süreştirez. TV Derman rubrikamızda Temde günü peydası var adı gürün edir. Gepleşik Pragadak Suzede men altına manlıklı izat var yarın Adatlık tokunlarına alın. Qonatı dinleyiciler, yaqinda Amerikanın Birleşen Ştatlarına geçirilen barlıq işlerin neticeleri qovurulup yadı kevap görünüşünü, oda üsürlen malın etini köpüyen adamların peşev xaltasına döregen raket eline uçama qovpının artyanını görközdü. Mını Texas Üniversitetinin alımlarının 1700 olay adamın qatnaşmanına 12 yılın devamına geçen ılma barlıq işlerinin neticeleri tasdikladı. Emma alimlarning aytmoqlarini ora hatta qovurilib pishirilgan baliq qulini to'g'ing etini ham rak keselini do'radigan ximiki moddalar emele kelib bilar. Geçen yil Amerikaning Birleşen Ştatlarına etilgan belgi meditsina varlang natijalari ham ma'lum etini az yegan adamlarda rak keselining do'rimi qovpining pesa düşyanligini ko'rsatdi. Bu barliqlarda 50'den 70 yaş aralig'idagi 500 ming amerikanlining yani imitlerine 14 yılın devamına sin ediliptir. Yani ağzalan medizina varlığına atnaşan adamlar günnölü edinip, öz iyimi tırıçoğunu varadak mağlumatları şol günnölü yazıp alımları iyidir derli, iyi veriptirler. 14 yılın devamına bu varlığa atnaşan yarım milyon adamdan 48 min erkek kişi hem de 23 min ayal aradan çıkıyar. Neticede et adiyan adamların arasında ölüm derecesinin petolunluğu belledirli. Muna eti köpiyen adamların qanına xolesterinin köp bolmağı, qan basınçının yuqarı bolmağı sebep bolýar diýilip maglumat berilýär. Şonuň üçin alimler heptesine 500 gramdan köp malyň etine iýmekligi maslahat bermeýärler. Şeýle hem kalbasa ýaly gaýtadan ýeşenen eti köpiyen adamlarda rak keseliniň döreme köpüniň artýanlygy belli boldy. Şol wagtda da Britaniýada geçirilen barlaglar et önümlerini düýpden İmite ulanmayan vegetarianlarda rak keselinin dürlü görünüşünün döreme kopu katı pet ortada, olarda içeri de döregen rak keselinin köp duş gelgenliğini anıkladı. Şun üçün rak yarlı keselin imit yarlı dine bir faktor sebepli derli, ekologiya adamın psihiki yağdı, ruhu, kanahatlılığı ve beylik faktorların cimlenme esasına döregenliğini alımlar aydiyarlar. Bu mesele bilen bagly yana bir fakt belirlemek gerek. Bu barlaglar geçirilen Amerikanın Birleşen Ştatlarına hem Britaniyada köp mukdarda et önür yani fermalar etin möçörünü arttırmak maksadı bilen etin durkunu qoğlandırmak üçün mallaryň ýemitine dürli garmonlar ýaly ximiki maddalar goşýarlar. Kalbasa ýaly gaýtadan ýeşenen et önümleriniň düdümine hem şeýle maddalaryň goşulýanlygy mälim. Şoň üçin häzir Amerikanın Birleşen Ştatlary ýaly ýurtlarda Bahatnyň gymmat bolanyny aramazdan bio diýilip atlanylýan azyklar sağlygy barada aly diýen adamlaryň arasynda barha köp satnalýar. Emma soýlan malyň iýmiti hiç bir himiki maddasyz kadar bolan halatyna hem et adam organizmine diýany däle peýdaly bolar ýaly etilen bir hatarda köprek göwgi önümlerini miweleri iýmit rasionyna goşmagy bir hil boýunça spesialistler maslahat berýärler. Onatı dinleyiciler rak keseli bilen bagly temany dowam ettirip, Lukman Anaverdi Dağtarowyň deri ragy we bu keseliň bejeriş usullary barada taýýarlanan maglumatyny diqqatiňize ýetirýär. Onuň mazmuny bilen sizi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
Deri ragynyň infiltrasion görnüşi çuňur, garasy tekiz däl, büdür-südür yaralanan, düýübi daýylanan nekrotik massalaryň gaty kesmegi bilen örtülenir. Valiga mengdeş qıra çäkleri bilen häfiýetlendirilýär. Çiş çalt daş döwreginäki dokumalara ötüp girýär, durgun ýagdaýa geçýär. Şeýle täri dören gastiologik guruluş adatça tekil öýjükli ragatlandyrylýar. Deri ragynyň papilyar görnüşine seýrek duşulýar. Ol deriniň üstünden ýokary galyp duran dyky, giň düýüpli, аңтат қаңыян дүгіншектір. Дүгіншегін үсі бүдір-сүдір көпленч юзі ренкли келеме мендеш кесмеклер білен өртілендір. Дері рағының бежерліші варасынна қисқача мағлуматлар. Дері рағы шөхлі, хирургік, доңдырмақ, лазер хем дерманлар білен бежерлияр. Бежерш ұсулы оның ерлішін еріні, өсіш көрінішіні хем дережесіні, хем де чиишін гастологик құрылышына бағылықты сайланып алыныяр. Рағын келлі дерісінні, айратинім юзін дерісінні ерлішіні бежерлініні, оннын емелі келже косметики шикесленме айратин үніс верілмелідір. Шөхлі ұсулы ұл болмадық рағ чиишлерінні ұлынлияр. Оның бежеріш дозасының жеми 60-70 грей олынны, ол эпесі процент қоу нәтижелері білін үпчіне дияр. Және инфильтрацион көрінішті, шейлігім чиш көзің бұршыларынны, бұрынны, құлық чықырларынны ерлешінні нәтиже бірад ашақлыяр. Бұ ұзуылың кемчілігі, рентген шөхлесі сағдын докумалары да вепер кетірмегі, ем бежергенің бір айға орақ доам еттірілмегі мүмкіндір. Хирургик юол билан бежерги усули көплинч көүрәнин ил аяқларын рак кетелчилигинни улунлияр. Чиш көрнеян чагынын 2-3 сантиметр дашлыктан кетил байырлияр. Доңдырма усули соғ азотын көмөгү менен амалашырлияр. Соғун таасири менен доңдурулуп, рак өжүктөрү өлтүрлияр. Бул сол адатча чуңур болмодук инфильтрацион көрүнүштө улунлияр. Лазер шөхлөсү менен бежермекем бұл нәтиже берер. Бұл сұрлы чейшін өйжіклеріні өлірме үшін екеже сиянс етерліктір. Дерманлардан, операциядан, шөхлі терапиясынан өңгім соң ұлынып білінер.
Құрматы дүгінейчілер, дерде дөрейен ракетінің меланома көрінісі барыда қыбыты көтің дуамыны келжекке сағылық программамызды дүгінәп білерсіңіз. Gepleşimizin ahırına TV'a Dermanxana rubrikamızı dinlemeye çağırıyar. Rubrikamızın şöyde kısanına Semzeyin peydası var adı jurnalist Dürtü Han Murat Gürün verir.
Semzeyi dermanlı kutmanlı ullanmağı dünyada ilikinci ol İbn Sina huzurladı. Semzeyin adım organizminle peyda olayan ağrını ayırmakta, akşam kanı saklamakta, ödü işletmekte, өтпесу жолларын арқыламақта. Үн бір қоғы дермандығыны кезірегелер көркілді. Кемден ғаны ойындыржи, ел бактерия қырды хиакетін барды анықтанылды. Кемден сықылып алына сейресі ішіленне, яды кемден жапқы балды өлен енжіліп, жара жапқы бүленне, жарадын ақшан қан тей тұрып, Яра хем чий бичя. Семзет иленне. Яды оны ергі чиленне. Арынны хемді бағырды емелі білен ағыр айырлияр, яды қоғылышяр. Бөгірі ағысына айырмағы көмектмеріяр. Семзетің женжілі алынан ширесін шалып, сингіл айырмақ болияр. Семзетің гер үстіндек бөліңі қайнадып, алынан ергіненнен, кер күнне бір тіз нақар семчевілен, үш келіп ішленне, беденні емелі білен ағыр айырлияр. Шейлігім қайнадылып, яды жензіліп алынан суы ішілеріне, үйрін іштейш қоғылышыяр, артериал басыс жоқырлыңяр. Семзек сүйші, ішкесіме кетелден көтермекті қоғын есейте веріяр. Семзен ергін ішілеріне бағыр ағыры, ұшмас кетелдеріне, жоқыз кетелдерін тәсетінен емелі келен кетелдері көтермекті қоғын есейте көркіріяр. Бірінгі бүйзі күйеттері, бежерні үшін қайнырыларының ергіні яппымақ қоу пейда беріяр. Ичесімеді, ө организмінне витамин аз олылыр, кер күнмет керче семдерін жыл құраны үймелідір. Оғырадылан семдері шиғылап, дүрлі яралары бежерні үшін яппедіп болыр. Жанығы ө башқа сияттар арқылы, кене дүшін яралары кем, соның көмегілен бежеріп болыр. Ортасырды семдер қоты, Европада дүйінгіл үйметік сереште жұпмынны пейдаланыптыр. Алайтыда Ангелияда, семзек отырын тер япрағынан, кем балдағынан дүрлі көрінішті үймет таярланыптыр. Кемі халықтары, өйіртлерін мәлім ұқмай отынан таярланыян үйметлерін көрініштеріні, әді семзек отырынан кем таярламақ болияр. Францияда семзектің өрәл көп көрінішті, тағымды өй витамили үйметлер таярыма басырып тұрлар. Яқын күнде ол халықтары семзегі дүрлі халаттыры қарына жұқмар қысақтап тұрлар.
Құрматы дүнгейчілер, сағылық программамызды қорғылың меселелер барады өз пікірлеріңізе қат имейл велесі азат радио.org имейл адресімді иверп білерсіңіз. sağlık programımızı pensiyonu münasım sağıt 8.20'de qıyıtka tolkunların 7.267.430 kilogertz yığılığına 41 metrede akşam 10.20'de 9.485 9.670 kilogertzlerde 31 metrede dinlap olar. Şunların sağlık programımızın altı tamamlanı can sağlığınızın bir bulmanı ardı edip sizle hoşçakalın. Gepleyer adatlıq radiosu xabarların ölü programımızın hem gepleşiklerimizi devam ettiriyer. Programımızın şöyde kısanını, Qırğızstanın ağlı son xoşul mağlumatları dikkatimizi ödürler. Türkmenistan'ı sapar ediyen Qızıl Xaç Romasının delegasiyası bilen Türkmen hükümetlerinin hizmettaşı varı da gurrun eder.
Sağlık yerlerine seyretirsi kovdayın. Onun için ne varı gümlene açadım ülk kaydedi.
Söyleyeme programımızın başında Türkmenistan'ın bir kanun yolundan kazanılan teröristleri aşı Eurasiya toporuna ağda olmağa tayarlık görüyen ulan vaqlı Niyad van Xatavnaq teröristler niyede dediğin temadan komentariyanı dinləp bilirsiniz.
Türkmen diktatorunun eğer turun meçverdeki pul teröristleri Hayti yurtları, Hayti bankları uğurduğunu Aleksandr Jadan'ın kovulayan var mı?
Halkın Sesi rubrikamızda Asuda Türkmenistan'a 100 bin kanun boru için emeğe verip diyen mesele var adakı karayışlarla tanışıp bilirsiniz. Programmanı Praga'da stüdyodan men Artın Amanur Zoyzart bariyarın azatlı Türkmenlerine alın. Hormatly dinleyiciler, Qırğızstanın durnuqsuz regionları olan Jelalabadda we Oşda ýagdaýyň umuman asuda dygyny, ýurdun howpsuzlyk ýagdaýyna halk drujynalarynyň gözegçilik edýändigini, emma owalarda käbir onu şok çaknyşyklaryň hem bolup geçýändigini Azatlyk radiosynyň Qırğız gollugynyň jurnalistleri habar berýärler. Şol wagtda da halkara habar beriş serişdelerine Qırğızstanyna ýylat tarapyndan bir kanun ýere elemek, şeýlede başga milletleriň ýaşaýan owalaryna hüjüm etmek bilen bagly wakalar barada hem habarlar berilýär. Gelinge Qırğızstanyna soňky wakalar barada Adatlyk radiosynyň Qırğız gollugynyň jurnalisti Venera Jumataýewa bilen habarçymyz gözelim geçen söhbetdeşigini dinläliň.
Кыргызстандын коопсуздук ягдайы азыркы вакытта эмне хели?
Захвата земель это вообще перманентное явление в Кыргызстане. Каждый год весной группы
Кыргызстанда жер ээлемек менен баглуу вакыйлар өңдөн бери давам эдер. Эсасан жер жылдын бахар айларында жерли жашачылар топорлору Бишкектин өзүндө ва анын төбөрөгүндө бош турган жер кеңештиктерин ээлеерлер. Уэт сатма куруп жашап башлаярлар. Шелеликте жер жыл социал нерадылыгын партламатиялы бир жагдайга шаһит болуяр. Кадыркы вакытта жердин онлорча жүздөрчө миң жаштары иш орундарына ва жашама үчүн жай эметеч. Кыргызстандын өкмөтү болсо карарсыздык жылдардын давамында ilati iş bilen öpçün etmeye okuyup sırlığını görközdi. Zayi meselesini çözmek boyunca programmalar hem dör ödülmendi.
Не было никакой жилищной программы реальной.
Yer eylemek boyunca ayrı başka rayatların öz varstak çıkışlarından daşarı kuramaçılıklı hiyatiyetli akciyeler barada pükür dör ediyen vakaların olup geçiyenliği hem haber veriliyen. Sizin pükürünüzce şeyle çıkışların anırsında neyme olup bilir.
То, что мы наблюдали в этом году, вот и наши корреспонденты в Бишкеке и в регионах, они сказали.
Эдилшул кавакалары синетек жер ээлемек менен баглы чыгышларын şu тапар өрөн агрессив кечиянлыгын беллемек мүмкүн. Биздин Бишкектеги һәм региондордагы хабарчыларыбыз чыгыш эдиянларын таяктар арматура менен яраланып, өңүнөн курамачылыклы таярлык көрөндүклөрү барада пикир дөрөдиянлыгын хабар берерлер. Шейле топорлорун курамачылыклы аракеттери ва агрессивлиги олорун аңырсын provokatif güýçleriň duranlygy barada pikir döredýär. Türkleriň ýaşaýan Mayovka owasyna edilen hüjümleriň de ýürite görkezme bilen amala aşyrylan bolmagy mümkin.
Даже их кто-то направил вот на это место, село Маевка.
Häzir Belarusiýada ýerleşen Kurmanbek Bakiýew 21 aprelde ýürite beýannama bilen çykyş edip, Kyrgyzstanyň prezidenti wezipesinden çekilmänligini ýygnan etdi we halkara jemgyýetini Kyrgyzstanyň wagtlyň hökümetini ikrar etmezlige çağırdy. Бакиевин бу беяннамасына Кыргызстанда нехили каралар.
Все, что сказал Бакиев в Минске, было воспринято в Бишкеке с юмором и со смехом и с сожалением.
Бакиевин Минскте айдынлары Бишкекте яңсалынып каршыланды, әлбәттә гыйнан сем билдирилди. Сиясатчыларын һәм экспертларын сөйләренә күрә Курманбек Бакиев бәяннамасы белән өзенең нәхили адамдыгыны ва нәхили сиясатчыдыгыны яңа бер гадәк тасдиклады. Оның айдан сөйләренең идеян эшләренә гавәт килмәгәнлеген яңа күрсәтте. Себеп ул үз ипесен итәр кедәнлеге барыда үз голы белән язан бәяннамасын индирет эдер.
То, что он писал заявление и как он писал, этому свидетели и очевидцы, члены ОБСЕ.
Бакиев бу бәяннамасыны ОБСЕ-нең вәкилләренең катнашмагында Казахстанда языпты. Хәзерге вакытта Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте ва илат көпчүлеге Курманбек Бакиев юрды нә дип толондырмакчы. Ул Кыргызстанны Минскта отырып ялбашчылык итмәкчеме дигән сорауларны ортага тиярлар.
Так, как он собирается управлять страной? Он будет управлять страной, находясь в Минске?
23 апрельде Курманбек Бакиев Минскте Метбогат конференциясын кечирмекчи. Бакиевин эртерки чыгышынан эмне карашылар?
Так надеемся завтра на пресс-конференции в Минске он объяснит, почему он считает свое заявление об отставке.
Минскте болжок эртерки Метбогат конференциясында Бакиевин президентлик вазифасынан чекилмектен юз өвөрмөгүнүн себебин түшүндүрмөгүнө карашыарыз. Кыргызстандык журналисттердин көпөсүн кызыктандырган сурол Бакиев өзүнө президент Хасаведиан болсо эмне үчүн ал Кыргызстан?
Ну, они задают вот первый вопрос, почему, если он считает себя президентом Кыргызстана, почему он не едет в Кыргызстан?
Сезе Кыргыз гуллугунун журналисти Венера Жуматаева менен Кыргызстандагы кыядай барада кечирилген сүйлөшүүнү тыңдадыңыз. Урматтуу тыңдаучулар, Түркмен Метуотуна берилген маалыматтарды Шуннер Кызыл Хат Шураматынын Америкада Азиядагы регионал бөлүмүнүн жолбашчысы Ив Джованинин жолдошлугу менен делегациясынын Түркмөнстанга сапар эткени айтылды. Кызыл Хат Шураматынын өкүлдөрүнүн Ашхабадта бир нече кеплешип кетишкендиги эми маалымат берилди. Үн хабар беришимиз жарыя болгон анын вакиллери генеде чене түркмен түрмөлөрүнө барып билмейярлар. Нэм үчүн бу романыңа түркмен тарапы менен буурда кечирген эплешиклери нетиже бермейяр. Түркмен акимиятларынын кызыл хат шураматынын вакиллерине түрмөлөрү көй бермек исилемегендиктерине эме себеп болуп билер. Келин бу барада кардешим Мухаммед Тахирин таярлан, сенини тыңдайлың.
Halkara Kızıl Haç Komitetinin Merkez Aziya boyunca bölümünün yolbaşçısı Yevuz Civoni'nin yolbaşçılığındaki delegasiyanın Türkmenistan'a ediyen bu safarı var da Türkmenistan'ın resmi haber çeşmelerinde peyda olan mağlumat dediğine onun Türkmen vekillerle doğuşup esasanam özara hizmettaşlığın dürlü uğurları var da pikir alışanlık aydılıyor. Halkara Kızıl Haç Komiteti bilen Türkmenistan'ın arasındaki hizmettaşlık var da gürün edilende ilkinci novatta göz önüne geliyen zat Türkmenistan'ın türmeleri ve tutsakların yağdaylarıdır. Sebabı Türkmenistan adı azalayan Kuramanın vekillerine ve ekspertlerine öz tömelerine bark görmeye ruhsat etmen gelen dünyadaki asanlı yurtlardan biridir. Türkmenistan neme sebepten bu kuramanın vekillerine öz tömelerine bark görmeye ruhsat etmeyenliği hakta mağlumat vermeyer ve adazalayan kurama hem Türkmen yolbaşçılarıyla geçiren doğuşçukları barada dolu mağlumat vermekten çekiniyer. Şunlukta bu kuramanın vekillerinin ara katnaşı kurmak barada şu gün eden finansımızın hiçbiri başa varmadı. Halkarı kriz toparının ara katnaşıklar bölümünün yolbaşçısı Andrew Skrulin, bunun gen galarlıklı yağdayı değildiğine diyar.
Look, I mean the way that ICRC works is very
Halkara Kızıl Hac Komitesi öz işlerini aşa kuramalaştırılan ve berk gizlilikte alıp barıyar. Şunun için olar beyleki yurtların vekillerle geçiren gepleşikleri hakta umuman mağlumat vermeyarlar. Bu oların gizlilik siyasetinin bir bölgüdür deyip Skrulin aytti.
Privacy or secrecy around
Emma Beyliki halkara kuramalar şolsanda Andrew Skrulin'in vekilçiliği diyen halkara krizis topari Türkmenistan maradı çabı diyen raportlarında bu yurttaki yağdayları baha verip esasanam adam hukuklarıyla bağlı tanqidi fikirleri öne sürüyorlar. Düğübe London'da yerleşen halkara günah geçiş kuraması hem şeyle toparlardan biridir. O 2009 yıl boyunca yer eden hasabatında ayrıtinem Türkmenistan'da türmelerin yağdayını ünsü çekiyor. Hasabatta edilişine göre siyasi tutsaklar henizem türmelerde saklanıyor. Türmelerin şeritleri katı ağır. Türkmenistan'da adalet sisteması aşa siyasilaştırılan. Bu raporta öne sürülen kâbir fikirleri yoldaşı türmeye düşen bir zenanın yakında havarçimiz ile söhbetteşliğinde aydan sözleri hem tasdikliyor. Adını azalmağını islemedik Türkmenistan'ın rayeti bu arada şöyle diyor.
Халкайдына тереттиши көтөн. Оң ичинде бары күнү эле чадам өлүп кайтты. Неде халкайдай көгөрсүн. Имиттердай көтөл. Өөрлүктө чинь оң нахарам эттен ок, нанам эттен ок. Бир эпте эктесоң. Нахарны нанын эттен чек нахарларны.
Käbir sinçilerin aytmanına göre şeýle ýagdaýlar sebäpli halkara Gyzyl Haç komitetine Türkmen rejimi tarapyndan törmelere baryp görmäge ruhsat edilmeýän bolmagy mümkin. Türkmenistanyň bu guramanyň wekillerine törmelere baryp görmäge ruhsat etmezliginiň sebäbiniň näme bolmagy mümkin diýilen soraga halkara krizis toparynyň wekili Andrew Skrulin bolsa şeýle jogap berdi.
So I guess they're afraid of any bad publicity, they're afraid of...
Menin pikirimçe Türkmen resmileri öz abireylerinin kaçmağından aladı diyarlar. Olar şeyle maglumatların öz karşıdaşlarının pozisiyasını güçlendirmeginden korkuyan olmalı. Emma çınım aysam şeyle korkasında yaşayan bir rejimin neyme hakta pikir ediyanlığını bilmek in. Bu kuramanın islendik yurdun vekiller bilen geçiriyan gepleşikleri ve onun çiğikmecik hatta ki maglumatların gizliyinlikte saklanyanlığına karamazdan Türkmenistan'ın yolbaşlarının Halkara Kızıl Haç komitedinin vekillerine öz türmelerini lerine barıp görmäge ruhsat etmezligi hakykatdan hem olaryň nä derejede gorky içinde ýaşaýandygyny görkezýär diýip Andrew Skrulin aýtdy. Emma muňa garamazdan adaq dilen guramanyň wekilleri bilen türkmen resmileriniň arasynda ýigidirli gepleşikler geçirilýär. Mundan özel şu ýylyň fevral aýynda hem şeýle duşuklar bolup geçdi. Halkara Gyzyl Haç komitetiniň wekilleri 23 we 24-nji fevral aralygynda Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň Gyzyl Ýarma jemgyýetiniň ýygnagyna gatnaşmak üçin Türkmenistana baryp türkmen wekilleri bilen gepleşikler geçiripdi. Bu duşuklar öňki prezident Sapar Murat Niýazowyň döwründen bäri dowam etdirilýär. Emma näme sebäpdir bu gurda şu güneçeli o diýen Hiç güde ilmiyar diýilen mesele bu guramanyň Türkmenistan boýunça alyp barýan siýasaty ýalňyşmy diýilen soragy da döre diýer. Bu soraga halkara krizis toparynyň wekili Andrew Skrulin şeýle jogap berýär.
Ultimately, the ICRC has to rely on
Halkara Gyzyl Haç komitedi öz iş alyp barýan ýurtlaryň wekilleri tarapyndan berilýän maglumatlara bil baglamaly bolýar. Şol guramanyň beýleki ýurtlara öz talaplaryny kabul etdirip biler ýaly harby güýji ýok. Şonlukda eger guramanyň wekillerine türeme baryp görmäge ruhsat edilmese, diňe protest edýmese, şol guramanyň başga edip bilýäjek işi ýok diýip Andrew Skrulin aýtdy. Türkmenistan'dan Halkara Gyzyl Haç Komitedinin agzalaryna türmelere baryp görmäge ruhsat etmezlik bilen çäklenmän, Aşgabat halkara hukuk goraýjy guramalara hem ýurda baryp barlyklar geçirmäge ruhsat etmän gelýär. Finçeriň aýtmagyna görä bu hem öz nabatynda halkara jemgyýetçiliginiň arasynda Aşgabatyň abyrynyň barha pese gaçmagyna sebäp bolýar.
Size Gyzyl Haç guramatynyň delegasiýasynyň Türkmenistana diýen tapary bilen bagly taýýarlanan syny dinlediňiz.
Türkmen Sesi. Kadirli dinleyiciler, Türkmen Sesi programması dünya Türkmenlilerinin durmuşuna değişli vakalara, meselelere ve tiyadeliklere bağışlanıp tayarlanan yürüyüte gepleşikler. Bu gepleşikte Türkmenistan'ın ve dünyanın durulu yurtlarında yaşayan Türkmenlilerin durmuşuna değişli, kazıklı malumatlar ve sinirler, şeyle de bilermelerin çıkışlarıdır, fikirleri verliyer. Türkmen Sesi programmasını siz anlı günü Aşgabat vakti bilen saat 8.06'da 9.30'da şimdi günü iyirden saat 8'de şeyle hem Yamal Sputnik'inle iyirden 10'da dinler bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz habarlar günnelik programmamyzy Niýazowyň bank hasaplaryna saklanan teriştiler nirede diýen tema boýunça postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodetskiýanyň kommentariýasy bilen dowam etdirýär. Onuň mazmuny bilen size kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
Вступление Туркменистана в евразийскую группу по борьбе против легализации доходов, полученных преступным путём.
Kalp yollar bilen gazandan pullaryň legallaşdyrylmagyna garşy göreş boýunça Eurasiýa toparyna Türkmenistanyň girmek islegi öňki prezident Sapar Murat Niýazowyň mali galplyklarynyň syryny açmak boýunça Aşgabatyň borçlary barady meseleni ýene döwür gezek gitileşdirdi. Bu intriga şu wagtda çenli gümürtük näbelli bolup galýar. Eniv Niýazow aýetde diýirki, köp ýyllaryň dowamyna halkara metbuaty onuň daşary ýurt banklarynyň naqy hasaplary barasynda ýazypdy. Germaniýanyň diňe bir bankyny bäýärsinden 3 milliard dollar saklanýandygy habar berilipdi. Beýleki daşary ýurt banklaryna Niýazowyň näçeräk pul geçirýänini, pul ýatyranyny barada hiç zat belli däl. Türkmen maşy tarpatayyn öldi. O dünya gitmäge nähilerek taýýarlyk görenini synlamagy mümkin bolmady. Şoňa üçin ömrüniň ahyrky aýlary, soňky günleri öz pul baýlyklary bilen bagly nähili hereketler edenligi barasynda da hiç ýyl maglumat ýok. sol baylıkta näçerek ülüşün Europada ýaşaýan aýalyna hem çağalaryna ýeteni gümürtük. Yurdu dolandırın 20 yılının devamını niyarıf, yurdun tutuş büccetine kontrollük etdi. Girdecileri kem çıktayıcıları öğüdü ketkitledi. Başkalarının peydatına öğüdü ziyan çekendir diymek katı kıyın. Ona verleyen bakalardan çen tutulsa, ol saha adam olupdır deyip bolcak del. Yön onun bay, elpe-şelpe durmuşu, bol elin oturuşmaları, laytada gövhördür altını gövhörönlüğü bütün dünya eşgar. Şunun bilen bağlı, onun ulu gövhör kağışlı yüzüğü köp yatlanyardı. Onun resmi suratlarını şol yüzüğü sıyınlamak mümkündi. Yakından tanıyan adamların aitmağına göre, katı kımmat yüzüklerin sahanı 500 okulay. Devletin, halkın pulu bilen bağlı, niyadıfın yurdun içindeden kalplıklarını İn yakın pul kömökçisi, prezident aparatının işler dolandırıcısının orunmasarı Aleksandr Zadan dünya eşgar edip bilirdi. Onu Metboğut'ta Niyadov'un şahsi karnaçısı adlandırıptılar. Ruvayeti çalımlaş bu adam duruşu bilen sırlığına haliyar deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını devam ettiriyar.
В полной секретности пребывают его действия сразу же после кончины Ниязова.
Onun Niyazov ölünün sonki hareketleri de pın hansır olup galiyar. Zadan sol pursat birden gürümcürüm oldu. Sonra daşarı yurt metbuğatı ölün prezidentin gizliğin mali operasyaları için özünün ağır alınmağından korkup onun yurttan kaçandığını yazdı. Türkmen diktatörünün eğer turu meçverdeki pul serişteleri haysi yurtları, haysi bankları uğurdanlığını Aleksandr Zadan'ın kovulayan var mı? Bir neçe un geçenden son Zadan Yeni peyda oldu. Ona barmağını batırıp bilen adam tapılmadı. Ondan başka dolandırış işlerini öngüleri yarı devam ettirdi. Ol yokor katlaktaki statüsünü, durumunu saklayıp kaldı. Ol Kurbanoğlu Berdimuhamedov'a en yakın adamların bir hasap ediliyor. Türkmen delegasyasının Fransa saparını Aleksandr Zadan resmi taydan prezident administrasyasının baş tutana atlandırıldı. 2007-nji ýylda Türkmenistan jenayetçilikli ýollar bilen alınan girdejileri legallaşdyrmaga garşy göreş boýunça Ýewropa toparyna goşuldy. Ýöne Niyazow'un girdejilerinin pullarynyň üstü açylmady. Olar kimin eline düşdi? Gurrun diňe 3 milyard dollar arasynda baryarmy, ondan has köp meşwerde pul ogurlandymy? Aleksandr Zadan dymyar, elbetde häkimetim dymyar. Resmi propaganda Евразия топорына кошулмак барадагы карары глобал хоплорго каршы күрөштө халыкара кызматташлыгыны кеңейтмек үчүн Түркмөнстандын айдын айгытлы адамы өкмүнө реклама эдер. Юрттун халктын оорлунун эгер тулу пул фериштелер көрүнүшүнө Ниязовун дашар юрт банкларына ятыран хопуну Ашхабат яны да өңкүлөрү ярды бир капталдыга алдырармыка? Şol pulların kime değişilliği haçan ayan molar kadip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını tamamlayar.
Никогда станет ясно, кому они теперь принадлежат.
Siz Posovet devletleri boyunca bilermeyen Aleksandr Narodeskiyinin komentariyatının madmunu bilen tanşvolluğunuz, onunla öne sürülen pikirlerin avtorun özüne değiştirdiğini verilip, gepleşimizi Halkın Sesi rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Rubrikamızın şöyledik sanına daşı uzlu sinçi şartlık övvezovun, Asuda yurtta 100 minlik kanun koruyucu, neme erik diyen, temadan karayışlar bilen sizi tanıştırıyoruz. Sinçi şartlık övvezovun veriyen malumatlarından çen tutulsa, Türkmenistanyna ýylatyň her 50 raýatynyň biri kanun goraýjy organlarynyň işgary bolup durýar. Mysal ökmen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny alsak, bu ýurtda howpsuzlyk gullyklarynyň sany Türkmenistanynkydan takminan 6 etse az bolup, Amerikada her 300 adamyň biri kanun goraýjy edaralaryna gullyk edýär. Bu mesele bilen bagly tinçiniň garaýşlary bilen size kärdeşim Quwanç Şeýre tanıştyrar.
Bilek Posovet devletlerinin deňestireniň de Türkmenistan jinayatçylyk babatyna asudy jennetmekany ýadyňa salýar. Biziň ýurdumyzda gyda girýän döwletleriň käýerlerini äkýäli, eli ýaraglı jinayatçylyk toparlarym, ýürete buyruk goýunça adam öldürýän killerlerim ýok. Gözü dürtülüp duran mafiyanın alamatlarım yok deyip şartlık övedik seni devam ettiriyar. 2008 yılın sentyar ayının başlarına Aşgabadın Hitrovka diyen yerine olan ok atışık diyemesen payitahtta da vilayet ve etrap merkezlerine de yönüki av tüpönüm ses çıkan ok. соңғы 2 жылда дөрділен нешелерің бей қанын долынсығына қарсы көрес алып барян дөулет құлық ем, юртты неше кісікілен бағылы олын жинаятшыларың ағылабы бөлеуіні көденең аңыртыннан тереттірді. Әдіркі бақытты о оларды етрап шәкәрселеріні өвелі айет меркелеріне кесірілен оператив көлдік ішлерінің нетежесіне неше саттиялары қанимат кемелі. Оғырлық еддіян неше кісілерім сейрекленіп, йоқ қол дейіне алы. Мұмы жинаятшын шейлі пес дереже түшін вақытынна тұтышлығына алыныңды, юрдың асуды дұрмышты яшияны вақытынна ічері ішерхем Мүлі Хопсызық Министерліклерінің прокуратураның өе бейлек құқ қорайжы едарларың соң қиырым елің ішіне чақтын аша чешірлен штаттары бір хилі лока терт елжекті атолып көрінияр. Нетижеде юртта харви эшкеп, жемесик тертип түзүнүү менен миллий коопсуздук үпчүнө диялардын саны шейли бир көпөллүк үлин, хатта кетелер өз-өзүнө бе. Биз харви хунтанын hüküm сүрген дөүлөтүнө ясыяна диялар садын суалы биринин дуйман калыян деп шаттык өз фиядыар. Курганулу берди Мухаммедов hükümet башына келели бери бу урда кыйнансак да ягдай үткөмөдү. 2008 жылың сентябрь айына болын оқат шықтан соң кешірілен дөулет хопсылық кеңесінің мезетіне берді Мухаммедов. Қорынық министерлің Харви институтының ічері ішер министерлінің полиция академиясының үстіне қосмасы юриті орты білімерен полиция мектебін хем хер үрвел аятта Харви мектеплері ашмақтығы тапсырды. Шул айдылын юриті орты полиция мектебіне ілкінші талиптерің қаул еділмені арасылар. Ресми хакимиятлар тертип түзүгүнө хопсуздук үпчүнө идеяларын умум саны кызылеликте сакласалар ам кээбир карашы сынчынын белгилемегине көрө азыркы убакта Туркменстандын диңе ичери ишлер хем миллий хопсуздук министрликтерине таавин болгон түзүмлөрдө ве кошунларда 100 000 оолой адам бардыгы айтылар. Бул сан көп мыяда аз. Деңестірмек үшін басқы бір саны етірейін. Қорымнақ министерлігіні өт дөулет серхет құлығына дегішілі ярығылы көйшілерді әсхерлерің хем афсерлерің саны 60 мүңі де етін оқ. Демек, қоқ-қорыз едарларда айлық алияларың мұмы саны юрды қориян әсхерлерің өт серхетшілерің санынан 2 сәғ олай көп. Юрд президент айтмышлайын асуды болян олса, Оны сонсы көп салып полиция ва хопсызык кулунун ишкерлерин сакламага нехили зерурлук барка. Колойду Орсидин президент Медведев өз юрдунун ичери иштер министрлигине реформа кесиржектигини, онун акы бар болгон шахты дүдүмү 20% кемелтчектигин айтты. Эгер Орсеттиалык жинаасын өтөн юрдунун милиция ишкерлеринин саны 20% азалдыган болсолор, онун Туркменстандагы жинаачык бабатта асууда юртта саан тайдын көпөлүп кеткен полиция ва миллий коопсуздук министрлигинин ишкерлерини 50% чилли аркын азалдып болорду. Шили эдилен ягдайына полициянын коопсуздук кулунун ишинин нетижелилиги артар. Олора сарп эдилен чыктыйчыларым эпеслик кемелер, раяттар хем өзлөрүнө эң бэркиси хару хунтанын hüküm сүрген дөүлөтүнө яшыян ялдуймазлар деп дашоолу саатлык өөз фин жемлияр.
Сіз да шоудлы сенші шатлығы өзіңің шақсы арайшылар өлен таңшы олыңыз қалқын сес рубрикамызың микрофонларының хеммелер үшін ашықтығыны ятладып, бүлліші діңлеме чағырыяр.
Құрлышықлар өе жай екішілің яшайдылар алдыратынағын дұғам еттіріяр.
Меселім ұлға әрді үшкілен құртман машы көтерінен шатырғынна жүй оғылы дүйетті үшін үш сағалақын жөрді тәрі жайлар үкілі.
Арығатнышқа күнна қануының тәдірі дақтеті өе адым құқлары.
Halkara telefon yetkililer hizmetinden peydalanıp bilmeyen ayetler parmak basıp sağlardan köpüllü mükerdiyen.
Bunlar bu arada yürüyte gepleşimiz dinleme ötleseniz pensiyonu unalsın Aşkıbat Baltü'den sağat 8.05'te 9.35'te Anlı Unir'den 8.05'te efir etken Adım Fuklar programlarımıza kulak asmayı unutma.
Adırlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşrabat Vatı ile Ağsın Sağıt 7'den tekir edecenlik, Gıyıfkı Tolkunların 12.070 vers, 13.830 kHz'lerine 25 metrede, Ağsın Tekir'den 9 edecenlik, Gıyıfkı Tolkunların 7.260, 9.830 kHz'lerine 41.31 metrelerde, 8.9-чинни ярым тагадын давамыны орто толкунна 864 кГц-те, 9.10-чинни 7350 11975 кГц-лерде 41-31 метрлерде, акшам 10.11-чинни 9485 9670 кГц-лерде 31 метрде диңлек болот. Яны бир кеде кайталыйар. Ашмат вакыты менен 27-ден 8-чинни 1 саатлык, эм акшам 8:30-дан 9-чинни ярым саатлык кетишиптермиди. Орто толкунна 864 кГц-те диңлек билердиңиз. Биздин толкунларыбызда калыңыз.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşip Pragadaky studiýadan men Altyn Amannur Toýdalyp bardym. Gowanç Ere redaktorlyk etdi.
Thank you. Altın koymalar seni ak mengli, boy mengli.